nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderd hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ambasadori i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara kërkoi mbrojtjen e jetëve të civilëve në zonat e goditura nga konflikti në mbar botën, veçanërisht në rajonin e Lindjes së Mesme. Mbrojtja e civilëve në konflikte të armatosura është një parim themelor i së drejtës ndërkombëtare humanitare, tha të mërkurën në mbrëmje Zoti Majid Taht Ravanchi gjatë një takimit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, komuniteti ndërkombëtar është dëshmitar i mosrespektimit të së drejtës ndërkombëtare humanitare, si dhe mungesës së përgjegjësisë për shkeljet e rënda të kësaj të drejte, shtoi përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara. Konfliktet kanë pasur efekte shkatëruese në rajonin ton të paqëndrueshëm në Lindjen e Mesme, ku ligji ndërkombëtar humanitar po shkeljet në mënyrë flagrante, u shpreh zyrtari i lartë iranian. Taht Ravanchi përmendi situatën në Jemen, Palestinë dhe Siri si raste për vendet që po dëshmojnë numrin më të madh të shkeljeve dhe të drejtave të civilëve dhe të shkatërimit të infrastrukturës civile në rajonin tashmë të paqëndrueshëm të Lindjes së Mesme. Jemeni, tha ai, po përjeton pasiguri akute ushqimore për shkak të sulmeve të shfrenuara kundër shkollave, spitaleve, infrastrukturës, rrugëve, fabrikave, shtëpive dhe objekteve të tjera civile. Edhe Palestina është dëshmitare e përkeqësimit të situatës humanitare si rezultat i dekadave të okupimit dhe politikave të apartheidit të regjimit izraelit, shtoi ambasadori i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në Siri, okupimi i vazhdueshëm, terrorizmi dhe sanksionet e njëanshme kanë zhvendosur miliona njerëz, kanë dëmtuar infrastrukturën, kanë kufizuar aksesin në burimet jetike dhe kanë ndërprer tregtin dhe furnizimin me ushqime dhe produkte bujësore, tha Zoti Mejid Takht Ravanchi. Në përfundim, ambasadori i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara bëri thirrje fuqishëm kundër politizimit të ndihmës humanitare dhe për respektimin e së drejtës ndërkombëtare humanitare në zonat e konfliktit anëmban botës. Një faqe lajmesh në territoret e pushtuara palestineze zbuloi të njëjtën në mëngjes se zyrtarët izraelit të sigurisë ishin të befasuar dhe të irrituar nga informacioni i rrjedhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vrasjen e antarit të lartë të Gardës Revolucionare të Iranit Sayad Khodai në Teheran, dhe nga deklarata se Washingtoni ishte i indignuar nga kjo vrasje. Siç raporton agjencia e lajmeve IRNA, faqja e internetit Wind në territoret e pushtuara palestineze raportoi se zbulimi i bërë nga gazeta amerikane New York Times për përgjegjësinë e Izraelit në vrasjen e antarit të lartë të Gardës Revolucionare të Iranit ka habitur dhe irrituar institucionet izraelite të sigurisë. Gazeta amerikane New York Times raportoi se regjimi sionist kishte pranuar vrasjen e dëshmorit Hasan Sayad Khodai dhe megjithse zëdhënësi i kryeministrit izraelit Naftali Bennett nuk pranoi të komentonte këtë vrasje. Si pas një zyrtari të inteligjencës amerikane, Izraeli kishte informuar zyrtarët amerikan se e kishte kryer atentatin. Mëtej, gazeta amerikane New York Times vazhdoi. Plani për të vrarë kolonelin Sayad Khodai ka të ngjarë të datoj të paktën në korrik të vitit 2021. New York Times citoi zyrtarët e Tel Avivit të kenë thënë se Sayad Khodai kishte komanduar një njësi sekrete kundër forcave izraelite. Dëshmori i Gardës Revolucionare të Iranit, koloneli Hasan Sayad Khodai, u qellua për vdekje të dielën nga agjent të lidhur me shërbimet sekrete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist, përballë shtëpisë së tij në një rrugë në Teheran. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, të mërkurën në mbrëmje bëri homazhe për dëshmorët, përfshirë general lejtnant iranian Qasem Soleimani, për kontributin në shlirimin e Libanit nga okupimi izraelit. Sayed Hasan Nasrullah foli me rastin e ditës së shlirimit të Libanit, duke e quajtur atë gozhdën e fundit në arkivolin e Izraelit të madh. Shefi i Hezbollahut libanez veçoi Iranin dhe general lejtnant Soleimanin për kontributet e mëdha në ditët e fundit të okupimit të Libanit të jugut nga regjimi okupator izraelit. A i tha se 25 maj i vitit 2000 ishte një nga ditët e pakta të lumtura që rajoni ka përjetuar në më shumë se 40 vjet. Sayed Hasan Nasrullah tha se kjo dit është arritja më e madhe e Libanit dhe një kujtues i vazhdueshëm i vrastarisë dhe barbarisë e Izraelit, i cili aktualisht pretendon të jetë një shtet normal dhe modern me të cilin vendet e rajonit mund të bashketojnë. Kjo dit ishte gozhda e fundit në arkivolin e Izraelit të madh, sepse ushtria izraelite e cila nuk mundi të vazhdoj të pushtoj Libanin e Jugut, që është vendi më i dobët në rajon, nuk mund të krijoj një Izrael të madh nga Nili në Eufrat, tha sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah. Sejed Hasan Nasrallah tha se përmes rezistencës, Libani ishte në gjendje të rimarrë të drejtat dhe lirinë e tij dhe të mos presë që ndonjë regjim arab apo Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara apo dikush tjetër të na shliroj. Falenderojmë Zotin i cili na ndihmoi për të përmbushur këtë fitore dhe ne falenderojmë të gjithë libanezët e të gjitha shtresave që ndihmuan rezistencën, dëshmorët dhe luftëtarët, tha kreu i Hezbollahut të Libanit. Çlirimi, tha ai, nuk ishte një shëtitje në porrug, por rezultat i gjakut, lodhve dhe i atyre që luftuan dhe sakrifikuan kundër armikut. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, ndërkohë paralajmëroi se lëvizjet provokuese të regjimit izraelit dhe kolonëve sionist në territoret e pushtuara palestineze mund të çojnë në një shpërthim të madh në rajon. Çfarë do veprimi që synon Xhamin Al-Aqsa në Betul Mokadesin e shenjtë do të shqetësonte të gjithë rajonin, sepse një shkelje e tillë provokon çdo qenie njerëzore liridashse dhe dinjitoze, paralajmëroi sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah. Presidenti amerikan Joe Biden i bëri thirrje Kongresit të vendit të tij që të miratojë një ligj për sigurinë e armëve pas tragjedisë së ndodhur në Texas që vrau 19 nxënës të shkollave fillore, një mësues si dhe autorin e krimit. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha të mërkurën se prodhuesit e armëve kanë shitur armë sulmuese në treg për dy dekada dhe kanë përfituar më së shumti nga shitja e tyre. Le të ngrihemi përballë kësaj industrie. Është e gabuar që një 18 vjeçar të hyjë në një dyqan dhe të blejë armë sulmuese, tha presidenti amerikan. Biden pranoi se incidentet me armë zjarri me ritmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ekzistojnë në pjesë të tjera të botës. Kritikët e rregullave liberale amerikane sa i përket posedimit të armëve konsiderojnë se qasja e lehtë në armë zjarri është shkaktari dhe fajtori kryesor për sulmet që po ndodhin në përshkolla. Vrasja e fundit në shkollën fillore Rob në jug të Texasit është e katërta më vdekjeprurse në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Salvador Ramos, 18 vjeç, vrau 19 nxënës dhe dy të rritur. Megjithatë, edhe ai e pësoi me jetë pas intervenimit të policisë. Një vit pas presidencës Joe Biden dhe telasheve të shumta të brendshme dhe ndërkombëtare me të cilat përballet administrata e tij, dhuna e armatosur vdekjeprurse si një nga problemet e brendshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në rritje dhe jashtë kontrollit të qeverisë dhe policisë amerikane. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në një video lidhje në forumin ekonomik botëror të Davosit se Vladimir Putini ishte i vetmi zyrtar rus që ai ishte i gatshëm të takohej me vetëm një qëllim, t'i jep të fund luftës. Pa Putinin nuk merren vendime dhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë. Nëse flasim për një vendim konkret për përfundimin e luftës, atëherë ky vendim nuk do të merret pa presidentin rus. Dhe pas asaj që ata kanë bërë, ju e dini, ne nuk kemi një dëshirë të madhe për ato takime dhe nuk mund të ketë një dëshirë të madhe për të takuar me ndërmjetësuesit. Prandaj në Parim nuk pranoi asnjë takim me askënd nga Federata Ruse përveç se me presidentin e Federatës Ruse. Dhe vetëm nëse ka një çështje në tryez atë të përfundimit të luftës. Kjo është nuk ka asgjë tjetër për të folur, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Matej, presidenti i Ukrainës vuri në dukje se negocimi me Rusin po bëhet gjithnjë e më i vështirë në dritën, siç tha ai, të veprimeve evidente të ushtrisë ruse kundër civilëve nën pushtim. Zelensky tha gjithashtu se çdo përpjekje për të kthyer me forcë nga dishullin e Krimes, të cilin Rusia e aneksoi në vitin 2014, do të shkaktonte qindra mijëra viktima. Duke folur në forumin ekonomik botëror në Davos, Zelensky bëri thirrje për më shumë armë dhe për sanksione maksimale kundër Moskës, duke përfshirë një pezullim të plot të tregtisë me Rusinë. A i gjithashtu bëri thirrje për një pezullim të plot të tregtisë me Rusinë, duke përfshirë një embargo ndaj naftës ruse dhe bëri thirrje për masa kundër të gjitha bankave ruse pa përjashtim dhe tërheqjen e të gjitha kompanive të huaja nga tregu rus. Ish sekretari Amerikan i shtetit tha se dështimi i përpjekjeve për të rifiluar bisedimet mes Ukrainës dhe Rusis do të kishte pasoja të këqija afatgjata për stabilitetin në Evropë. Duke folur në forumin ekonomik botëror në Davos të Zvicrës, Henry Kissinger tha se bisedimet duhet të fillojnë në 2 muajt e ardhshëm para se të krijohen zhvillime dhe tensione që nuk ka përcehen lehtë. Kissinger gjithashtu tha se dorëzimi i një pjese të territorit Ukrainas-Rusis ishte zgjidhja për t'i dhënë fund luftës. Është për të ardhur keq që ish sekretari Amerikan i shtetit beson se dorëzimi i një pjese të një territori të një shtetit të pavarur është një rrugë drejt paqes për çdo vend, shkroi deputetja ukrainase Ina Suvenson në një mesazh në Twitter pas propozimit të pazakont të Kissingerit. Richard Haas, kryetari Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, në një mesazh në Twitter shkroi: "Oferta e Kissingerit ka të ngjarë të refuzohet nga Ukraina për shkak të kërkesës së tij për t'i dorëzuar territore Rusisë." Përveç qeverisë dhe parlamentit, edhe populli Ukrainas ka kundërshtuar ofertën për t'i dhënë Rusisë një pjesë të territorit të Ukrainës. Që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë më 24 shkurt 2022, ka pasur disa raunde bisedimesh midis delegacioneve ruse dhe ukrainase në nivele të ndryshme, por që nuk kanë çuar në një armpushim gjithëpërfshirës. Në ditët në vijim, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbajë një takim për të forcuar sanksionet kundër Koresë së Veriut me pretekstin e testeve të fundit raketore. Testet e reja raketore të Koresë së Veriut në vitin 2022 i shtyn Shtetet e Bashkuara të kërkojnë një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit për të adresuar shqetësimet e aleatëve të saj në Azinë Lindore. Takimi dhe votimi do të mbahet në presionin e Amerikës, por Kina dhe Rusia kanë shprehur kundështimin ndaj shtrëngimit të sanksioneve ndaj Koreas së Veriut. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar konvertimit të njerëzve të ndryshëm nga e gjithë bota në fenë pastër islame. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këta njerëz. drita e besimit. Bukuria e islamit është, sipas mendimit tim gjithëpërfshirës, është shprehur Luis Javier, personi i cili sapo ka pranuar islamin. Islami, më shumë se të gjitha fete tjera, përqendrohet në të gjitha aspektet e jetës, është i përshtatshëm për nevojat e njeriut sot dhe udhëzon atë në të mirë. Ky është një atribut që fete tjera nuk e kanë dhe vetëm feja islame mund të japë përgjigje për çdo gjë. Luis Javier është një musliman i ri nga Kolumbia. Ai është i vendosur në veri perëndim të Amerikës së Jugut, ngjitur me Karaibet. Kolumbia ka rreth 50 milion banor, rreth 95% prej tyre janë të krishterë. Sipas një hulumtimi të qendrës kërkimore Pew, të bërë në vitin 2011, në Kolumbi jetojnë 40 deri në 80 mijë musliman. Luis Javier ka lindur në një familje katolike, por si shumë të krishterë që u konvertuan në islam, ai hasi gjithashtu kontradikta dhe vështirësi në fenë e tij, e cila është përzier me shumë shtrembërime. Prandaj, ai filloi të studionte fete ndryshme, derisa gjeti islamin si një mënyrë për të shpëtuar veten dhe popullin e tij. Luis, në lidhje me arsyen e zgjedhjes së islamit, ka thënë: "Pikërisht ajo që unë shoh se islami ka zgjedhjen më të mirë për të gjitha problemet e njerëzve, më ka befasuar shumë." Ky musliman kolumbian, i cili në moshën 14 vjeçare u njoh me fenë islame dhe 7 vjet rresht duke studiuar islamin, filloi të lexonte lutjet para se të bëhej musliman. Si më parë fillova të falem, sepse dëgjova që muslimanët çdo ditë luteshin 5 herë në ditë, kështu që dëshiroja ta përjetoja këtë adhurim për të parë nëse mund ta bëja, është shprehur Javier. Ishte interesante për mua që pas një periudhe lutjesh mora një ndjenjë të mirë dhe të dashur që nuk ishte më gjurmë për mua të largohesha dhe kështu u ktheva me ngushëllimin e islamit. Lutja është forma më e lartë e marrëdhënies së krijesës me krijuesin, një marrëdhënie shpirtërore në të cilën një shërbëtor flet me Zotin e tij pa ndërmjetësim. Siç theksohet edhe në Kur'an, lutja ka një paqe mendore. Prandaj, nuk është e kotë që Luis Javier, kur lexon të lutjet, ishte i përgatitur të pranonte fenë islame. Ky musliman i ri kolumbian përshkruan fenë qiellore të islamit si më poshtë. Atraktiviteti islamit, si pas pikpamjes sime, është tërësia që është më shumë se të gjitha aspektet e tjera, të gjitha dimensioneve, dhe është e rëndësishme për nevojat e njeriut sot, dhe e udhëzon atë në të mirë, atë që nuk e kanë fete tjera, dhe vetëm në fenë islame mund të shihet kjo gjithë përfshirje. Kur erdha në islam, isha i kënaqur kur gjeta se islami ishte një zgjedhje për të gjitha problemet e mia. Të gjithë njerëzit duan një ritual të tillë, dhe për këtë arsye, njerëzit që bëhen musliman e kanë shumë të vështirë për t'u larguar nga kjo fe. Ai beson se Islami është e vetmja mënyrë për të shpëtuar njerëzit nga perëndimi, nga konfuzioni dhe korrupsioni, dhe deklaron: "Në perëndim shohim se si njerëzit çdo ditë më shumë bëhen më keq dhe më të vështirë, dhe e vetmja mënyrë për të shpëtuar të gjithë është të pranoj kushtet e Islamit." Feja islame nuk është një fe e vështirë, ndoshta disa nga urdhrat e tij duket të jenë të vështira, por këto vështirësi na shpëtojnë nga vështirësi shumë të mëdha. Sigurisht, tendenca ndaj islamit në një vend si Kolumbia nuk është aq e lehtë. Javier përmendi disa nga problemet e përhapjes së islamit në këtë vend. Procesi i propagandës në Kolumbi është relativisht i vështirë, për shkak të pranisë dhe ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shkatërimi dhe shantazhi i mediave kundër islamit është një faktor tjetër që tendenca në rritje prirret të ngadalsojë islamin. Sigurisht, në Kolumbi, njerëzit janë të mirë të sillen me muslimanët dhe t'i respektojnë ata, dhe kjo është për shkak të sillis së mirë të muslimanëve në komunitet. Ne, muslimanët, në sjelljet dhe fjalimet tona nuk bëjmë gabime dhe nuk i shqetësojmë të tjerët, dhe njerëzit respektojnë muslimanët. Dëshira me madhe këti muslimani kolumbian është të përhap islamin në vëndin e ti. Unë përbëj aktivitete shoqërore në vëndin tim, thot ai. Kjo sjellje pa e paraqitur veten si musliman prej këtë rind dhe adoleshentët, dhe disa prej tyre vinë tek ne dhe pranojnë islamin pasi kuptojmë se ne jemi musliman. Pika që tregon Luis Javier është shumë e rëndësishme. Në fakt, ai tregon popullit për efektin e veprimit ndaj mësimeve të lehta të islamit. Si thot Imam Sadiku alayhi salam, ftojini njerëzit me gjuhë të kundërt në islam që t'ju shohin me drejtësi, me punë të zellshme, me lutje dhe me mirësi, sepse ata janë më të mirët, misionarët tuaj. Edhe pse edukimi fetar është i nevojshëm për të udhëhequr njerëzit, praktika e këtij edukimi ka një ndikim shumë të madh në audiencë. Për islamin, feja është një fakt dhe merret me mençurinë dhe mendjen e njerëzve dhe nuk detyron domosdoshmërisht që dikush ta pranojë atë, është shprehur Luis Javier. Ne duhet të veprojmë mirë, sepse kjo është mënyra më e mirë për të promovuar dhe nuk duhet të insistojmë në pranimin e islamit. Njerëzit duhet së pari të shohin veprimin ton dhe pastaj ata do të ndikohen shumë shpejt. Fillimisht, unë e përdora islamin që të përpiqesha të bindja prindrit dhe të njohurit e mi për islamin, por shpejt kuptova se kjo këmbgulje ishte e gabuar dhe po përpiqesha të reformoja veprimet e mia në mënyrë që të tjerët të tërhiqnin veprimet e mia, që kjo të funksiononte më mirë. Luis Javier është i kënaqur me unitetin e muslimanëve në Kolumbi, por sheh ndikimin e vehabizmit në vend si për çarës dhe thot, për fat të keq, që kur sekti vehabist ka filluar punën në Kolumbi, ka bërë ndarje midis muslimanëve. Prandaj, një nga detyrat tona për muslimanët është që të jemi të vëmendshëm dhe të veprojmë menjëherë në praktik dhe në gjuhë dhe të parandalojmë vehabistët nga infektimi i ndikimit shkatërrues. Meqense vehabizmi është aktivizuar, ka një ndarje mes një numri të vogël muslimanësh në Kolumbi dhe po shkatëron marrëdhënien midis shiitëve dhe sunitëve, që është në kundërshtim me islamin. Në thelb, vehabizmi dhe përkrasi i atij sundimi saudit që e shohin bietesën e tyre në ndarje mes muslimanëve, dhe kjo është arsyeja pse ata kanë ardhur në çdo vend, duke shkaktuar mosmarrveshje fetare, edhe në një vend si Kolumbia, ku muslimanët nuk ka një popullsi të madhe, përpjekjet e vehabistëve janë përqendruar në ndarjen e madhe. Përkundër propagandës negative të vehabizmit, dashuria e muslimanëve sunit dhe shiit nuk është vogëluar kurrë në familjen e profetit. Dhe sipas Luis Javier, muslimanët e Kolumbisë kanë një dashuri të veçantë për Imam Rizain alayhis salam. Unë nuk e gjeta si një mauzoleum të një qenie njerëzore normale, si varre të tjera në vende të ndryshme, por kisha një ndjenjë të veçantë, të shprehur ai duke vizituar vendin e shenjtë të Imam Rizait alayhis salam. Një tjetër përvojë shpirtërore e këtij muslimani të ri kolumbian është pelegrinazhi i Arbainit në Irak, veçanërisht pelegrinazhi i tempullit të Imam Husenit alayhis salam në ditën e Arbainit, të cilin ai e përshkruan me një ngrohtësi të veçantë. Dashuria për familjen e profetit të vërtet shpreh besnikërinë ndaj profetit dhe rrugën e tij, sepse imamët e pagabueshëm alayhis salam kanë qenë shpjeguesit dhe nxitësit e islamit dhe shpjegues të pashembull të Kur'anit famëlart. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam ka theksuar për pajtueshmërinë e muslimanëve me mësimet e Kur'anit famëlart dhe familjen e tij. Luis Javier, ndërkohë që është i pasionuar shumë ndaj fesë islame, ende po mëson më shumë për këtë fe qiellore, në mënyrë që ai të mund ta promovojë atë për bashkëdetarët e tij. Ai tha se pas shumë ulumtimeve, Irani është bërë një vend i mirë për të vazhduar kërkimet dhe edukimin në edukimin islam. Arsye e parë për të jetuar në Iran ishte pranimi i fes islame dhe fes shiite, gjë që më bëri të hulumtoj më shumë për islamin, është shprehur ai. Së dyti, ndjenja e ndihmës ndaj të tjerëve dhe udhëheqja e tyre në fe, në të drejtën e islamit, më nxiti të studioja shkencën fetare. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar librit të përmbledhjeve të këshillave të Imam Aliut alayhis salam, pra Nahjul Balaghah. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah, ku do të prezantojmë karakteristikat e Imam Aliut alayhis salam nga vetë gjuha e tij. Edhe pse shumë ndimtar, autor dhe letrar kanë shkruar materiale të ndryshme në përshkrimin dhe prezantimin e Imam Aliut alayhis salam, por gjithnjë ndjehet nevoja sa më tepër për të prezantuar dhe njohur personalitetin e këtij prisi të madh të shtetit islam. Të gjithë ata që kanë shkruar materiale të ndryshme rreth këtij personaliteti, të gjithë në realitet kanë prezantuar vetëm një pjesë shumë të vogël të karakteristikave të personalitetit të Imam Aliut alayhis salam, nga ato dimensione të cilat kanë mundur t'i kuptojnë ata. Imam Aliu alayhis salam disa herë ka folur edhe për rolin e tij që ka luajtur në forcimin dhe përhapjen e islamit. Ai në ligjëratë numër 33 rreth kësaj çështje ka thënë: Zoti i madhëruar, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi për profet me libër të shenjtë në rrethana kur tek populli arab askush nuk ka patur libër qiellor dhe askush nuk pretendonte për profeci. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam popullin e periudhës së ignorancës e çoi në pozitën e dinjitetit njerëzor, i udhëzoi ata në rrugën e drejtë dhe i forcoi themelet e shoqërisë së tyre. Betohem në Zotin një. Un kam qenë një prej flamurtarëve të ushtrisë islame deri kur u shkatërruan në radhët e politeizmit dhe ateizmit. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 37 të librit Nahjul Balaghah gjithashtu ka thënë: Në atë kohë kur të gjithë kanë heshtur, un kam folur. Në atë kohë kur të gjithë janë ndalur, un jam nisur me udhëzimin e dritës së Zotit. Për sa i përket deklaratave dhe motove, zëri im gjithnjë ka qenë më i ulti, por në veprim gjithnjë kam qenë më i mirë dhe më i pari. Historia dëshmon se shumë prej liderëve të botës, qëllimet dhe politikat të cilat i deklarojnë, shpeshherë ata as vetë nuk i besojnë ato, për arsye se qëllimet dhe motot e deklaruara i përdorin si mjet për të arritur në pushtet. Mirë po, Imam Aliu alayhis salam nuk ishte kështu. Ai, atë çfarë kishte deklaruar si program të tij, e ka zbatuar në mënyrë të plotë. Ai vetë në lidhje me këtë, në ligjëratën 175 të librit Nahjul Balaghah, ka thënë: O njerëz, betohem në Zotin një që unë asnjëherë nuk kam ftuar që të zbatonin ndonjë urdhëres dhe dispozit, në zbatimin e të cilës nuk kam prirë vetë. Gjithashtu, nuk ju kam ndaluar ju nga ndonjë vepër, përveç se para jush veten e kam ndaluar nga kryerja e saj. Durimi dhe toleranca është një prej karakteristikave të pëlqyeshme për njeriun. Njeriu, për shumë vuajtje dhe dhimbje shpirtërore, mund të gjejë ngushëllim dhe qetësim me anë të durimit dhe tolerancës.
Natyrisht se durimi është një prej llojeve si durimi përballë vështirësive dhe problemeve. Durimi në kryerjen e obligimeve, durimi në ndalimin e kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara. Karakteristika e durimit konsiderohet një cilësi e bukur për atë që e posedon. Prandaj, çdo njeri i kuptuar dhe i ditur duhet ta zbulojë atë me këtë cilësi. Imam Aliu alayhis salam, nga çfarëdo lloj aspekti, ka qenë një njeri me durim të madh. Për këtë arsye, ai vepronte me maturinë në lidhje me çfarëdo lloj çështje që paraqitej. Edhe gjatë luftrave, pavarësisht veprimeve ofenduese të armikut, Imam Aliu alayhis salam kur nuk e humbiste durimin, përveç nëse armiku së pari e fillonte agresionin. Imam Aliu alayhis salam ka qenë një model i shkëlqyer i durimit dhe deri në kohën kur nuk kërcënohej digniteti i fesë dhe i njeriut, ai kur nuk e tejkalonte kriterin e durimit. Mirpo Imam Aliu alayhis salam në mbrojtje të së vërtetës nuk friksohej nga asgjë dhe nëse ishte nevojshme personalisht vendosej në qendër të përballjes me vështirësitë dhe ngjarje të ndryshme. Imam Aliu alayhis salam në luftra të ndryshme kundër jo besimtarve ignorant ka përjetuar vuajtje dhe plagë të mëdha, por gjithnjë ka mbështetur profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe fenë e pastër islame, duke pranuar çfarëdo lloj vështirësie në rrugën e përhapjes së fesë islame me zemër plot besim dhe me fytyrë të qeshur. Imam Aliu alayhis salam, gjatë zhvillimeve që kanë ndodhur pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çështjes së caktimit të zëvendësit të tij, ka treguar një durim të madh për ruajtjen e interesave dhe unitetit të umetit islam. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 3 të librit Nahjul Balagha në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Në atë kohë mendoja me vete se a duhet të ngrihem në këmbë dhe ta marr vetë drejtën time, apo duhet të zgjedh durimin dhe heshtjen atë atmosferë ngulfatëse që ishte krijuar në atë kohë." Por pas vlerësimit të drejtë dhe të gjerë, erdha në përfundim se durimi dhe toleranca rreth këtyre çështjeve është më e mençur dhe më e matur. Në këtë mënyrë, unë durova gjatë asaj situate në kohën kur ato zhvillime ishin bërë sikur një therë në sytë e mi dhe si një kocë që më kishte ngecur në fyt. Imam Aliu alayhis salam në disa raste ka folur edhe për detin e gjerë të diturisë të tij. Ai në një rast ka thënë: "Betohem në Zotin një, nëse do të dëshiroja të gjithë juve do t'ju informoj për fillimin dhe fundin e kësaj bote dhe për çdo gjë që lidhet me këtë jetë. Të jeni të informuar se unë këto sekrete do t'ju tregoj vetëm për ata që janë besnik. Betohem në Zotin një, i cili ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën dhe profecin që këto çfarë them janë të vërteta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam më ka informuar mua për të gjitha këto. Më ka informuar për vendin e shkatërimit të personit i cili do të shkatërohet dhe për vendin e shpëtimit të personit i cili është përcaktuar të shpëtoj. Pra, rreth të gjitha gjërave më ka informuar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Asnjë ngjarje nuk ka ndodhur përveç se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të më ketë informuar mua." Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 128 flet rreth burimit, nga i cili është informuar me njohuritë e tij, ku ka thënë: "Diturinë rreth botës metafizike askush nuk e njeh përveç Zotit të madhëruar. Por ekzistojnë disa dituri rreth të cilave Zoti i madhëruar e ka informuar profetin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai më ka informuar mua për disa nga ato." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është lutur për mua që këto dituri dhe njohuri të vendosen në zemrën dhe mendjen time. Imam Aliu alayhis salam në ditën e parë pasi mori në dorë qeverisjen e shtetit islam në mënyrë të qartë deklaroi politikën e tij në këtë mënyrë: "Motivi im nga pranimi i përgjegjësisë për qeverisjen e shtetit islam është ringjallja e fesë dhe vendosja dhe zbatimi i drejtësisë në shoqërinë muslimane. Metoda ime qeverisjes është po ajo metodë të cilën e ka praktikuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dhe sa i përket kësaj çështje, nuk bëj kompromis me askënd. Shkolla e të menduarit të Imam Aliut alaihi salam, e cila është bazuar plotësisht mbi dispozitat e fesë së pastër islame dhe sunetin e profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam, është në harmoni të plot dhe me normat etike dhe spirituale. Padyshim se qëndrimi besnik ndaj të gjitha normave etike dhe parimeve morale e mbyll rrugën që politikanët dhe njerëzit e pushtetit të shtrembërohen nga rruga e drejtë. Natyrisht që transparenca dhe sinqeriteti pa shembull i Imam Aliut alayhis salam në politikë dhe qeverisjen e çështjeve të shoqërisë ka krijuar edhe shumë probleme për Imam Aliun alayhis salam, si u dhe heqës i shtetit islam, deri në atë mas, sa që disa prej bashkëpunëtorve të afërt, në disa raste, i kanë thënë. Politika nuk duron gjithë këtë transparencë dhe sinqeritet, prandaj në politik, duhet të praktikohen në disa raste edhe intrigat. Shija e politikës është një lloj mashtrimi. Për këtë arsye, disa personalitete në atë kohë nga mendjeletësia e Muavije bin Sufjan e quanin politikan të zgjuar. Këto gjëra kanë qenë pikërisht në kontradikt me parimet dhe qëndrimet e vërteta të Imam Aliut alayhis salam. Në ligjëratën 200 të librit Nahjul Balagha, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Po gaboni, Muavije bin Sufjan nuk është më i zgjuar dhe më politikan se unë, por Muavije bin Sufjan po bën mashtrime dhe intriga duke kryer edhe mëkate të ndryshme. Nëse mashtrimi dhe intriga nuk do të konsiderohej një vepër e papëlqyeshme dhe jo e drejtë, atëherë unë do të bëhesha politikani më i zgjuar. Mirë, por mos harroni se çfarëdo lloj mashtrimi është mëkat, dhe çfarëdo lloj mëkati në një farë mënyre konsiderohet mohim i Zotit të madhëruar. Në ditën e gjykimit, në dorën e secilit mashtrues do të jetë një flamur, me të cilin do të dallohet ai nga të tjerët. Betohem në Zotin një që unë nuk praktikoj kurrë mashtrime dhe intriga, ndërsa nuk dobësohem në përballje me problemet dhe vështirësitë." Imam Aliu alayhis salam gjithmonë do të shkëlqej në historinë e njerëzimit si një mendimtar dhe udhëheqës i drejtë. Emri i tij është mishëruar aq shumë me drejtësinë saqë emri Ali tregon drejtësi dhe drejtësia tregon Imam Aliun alayhis salam. Drejtësia ka qenë pjesë e pandashme e jetës dhe e mendimit të Imam Aliut alayhis salam. Ai, më në fund, në rrugën e drejtësisë, piu mjaltin e martirizimit. George Gjerdak, shkrimtari krishter nga Libani, duke përshkruar Imam Aliun alayhis salam, ka shkruar: "Aliu është vrarë në mihrabin e adhurimit për shkak të zbatimit të drejtësisë." Imam Aliu alayhis salam, në librin Nahjul Balagha, përveç karakteristikave të dalluara, ai është një personalitet jashtëzakonisht i drejtë dhe zbatues i drejtësisë, dhe për këtë arsye, ai në lidhje me këtë ka thënë: "Nëse gjithë natën do të flej mbi thera dhe pastaj do të më lidhni me zinxhir dhe këmbë zbathur të më tërhiqnin për tokë, është më e lehtë për mua, sesa ditën e gjykimit të dal përpara Zotit të madhëruar në kushtet sikur të kem grabitur edhe një mas shumë të vogël të pasurisë së dikujt tjetër, ose të kem bërë edhe më të voglën padrejtësi ndaj ndonjë personi." Mbrojtja e drejtave të njerëzit vërehet në mas të madhe në të gjithë sjelljen dhe veprat e Imam Aliut alayhis salam. Për shembull, në ligjëratën numër 47 të librit Nahjul Balagha manifestohen aspektet e drejtësisë dhe qëndrimit të Imam Aliut alayhis salam në fushën e të drejtave të njeriut, për arsye se ai edhe në trajtimin e vrasës së vet tregon tolerancë të madhe dhe kërkon vetëm zbatimin e drejtësisë në mënyrë të saktë. Pasi Ibn Moljam Moradi, në mënyrë tinzare, e goditi Imam Aliun alayhis salam me shpatë në kokë, në kohën kur ishte duke falur namazin e mëngjesit, ku nga kjo goditje Imam Aliu alayhis salam mori një plak shumë të rëndë, A i tha djemve të ti, o bita Abdul Motalibit, mos të shikoj që të derni gjakun e muslimanve, dhe të thoni po vrasim këta njërë sepse është vrar Aliu. Për shkak të vrasjes time, duhet të vritet vetëm vrasës im. Nëse unë do të vdes për shkak të një goditje që më ka dhënë ai me shpat, edhe ju do të dënoni atë vetëm një goditje me shpat. Për arsye se edhe ai vetëm një herë më ka goditur.
Nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul e Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha për përulësin dhe fenë: Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo leht zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve, dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij, e merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbulojë intelektin e tij." Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtetë. Kur Imam Aliu alayhis salam thotë: "Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtetë, mençuria e tyre është e sëmurë nga zemërimi dhe epshi." Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njeriu si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohurit dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njëri mënqur në bot me mënqurin e ti, mund të fitoj të gjithë lojet e vërtyteve. Rinjallja, mënqëria dhe njohurie e ti do të ndishen në auditimin e ti, ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri a.s. thot, Allahu në ditën e kiametit, do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.